şey ünvanımız.
www.azadlikradiosu.az
Azadlık Radyosunu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradiosu
Azadlık Radyosunda Kontekst programıdır. Martın 7-si səhər saatlarında Siyazən Quşçuluq Fabrikinin işçiləri iqtisadi tələblərlə rayon icra hakimiyyəti qarşısında etiraz aksiyasına çıxıblar. Aksiya iştirakçılarının Azadlıq Radyosuna verdiyi məlumata görə əsas tələbləri maaşlarının artırılması olub. Bizim əsas problemimiz maaşların azlığıdır. Gecə gündüz işləyirik, cəmi 120-150 manat maaş alırıq. Üstəlik o da vaxtında verilmir. Elə vəziyyətə gəlib çatıb ki, heç kim işləmək istəmir. Adamları döyə-döyə işlədirlər. Hazırda icra hakimiyyətinin qarşısındayıq. Bizi bir-bir polis maşınlarına mindirib iş yerimizə aparırlar, amma yenidən hamı icra hakimiyyətinin qarşısına qayıdır. Bir az əvvəl icra başçısı çıxdı cəmaatın qarşısına, and içdi, dedi ki, bütün problemlər həll olunacaq. Bizə belə vədlər o qədər verilib ki, heç birinə artıq inanmırıq. Statın sonu. Bir az əvvəl rayon icra başçısı aksiyacılarla görüşüb, yaxın vaxtlarda daha dəqiq desək, bir həftə ərzində problemlərin həll olunacaq. Deyib. Buna baxmayaraq adamlar icra hakimiyyətinin qarşısını tərk eləmək istəmirdilər, ancaq sonra dağılışmağa başladılar. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Martın 7-si səhər saatlarında Siyazən Broiler Quşçuluq Fabrikinin işçiləri sosial tələblərlə rayon icra hakimiyyəti qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Qaldırdıqları məsələyə icra başçısından cavab istəyiblər.
Maaşımız azdır. 2 dənə kartoqol çəkirik. 40 manat birinə, 100 manat birinə. 170 manat, 140 manat, 150 manat maaş alır.
Az sonra fəhlələr qarşısına çıxan icra başçısı Arif Qasımov problemin həll olunması üçün etirazçılardan bir həftə vaxt istəyib. O deyilən müddətə tələblərin yerinə yetiriləcəyinə söz verib. Bundan sonra aksiya Səncif fəhlələr ərazini tərk ediblər. Bir qədər sonra icra başçısı müəssisə rəhbərliyi və fəhlələrlə yenidən görüşüb, bu görüşdən sonra fabrikdə iş bərpa olunub. Siyazən Broilerdə sürücü işləyən Əkrəm Yusufov verilən vədlərə inanmır, deyir, çətin ki, bir həftə ərzində onların çoxsaylı problemləri öz həllini tapsın.
İcra başçısı da buradadır, polislər də buradadır, Bakının nümayəndəsi də buradadır. Belə başa düşürəm ki, bunlar işi həll edirlər öz aralarında. Bizim nümayişə çıxmağımız heç nə oldu. 130-140 manat maaş alırıq, inanırsınız ki, səhərdən axşama kimi işləyirik, xadrımız da yoxdur. Öz hüquqlarımız çatdırılanır, sökürlər, dögürlər qadınları, kişiləri. Qadınlar saat 7-də gedir, axşam saat 2-də, 3-ə işləmiş gəlirlər evlərinə. Gündəlik gözdə. Asıl saatlarlarını vermirlər. Maşınlar nasaz vəziyyətdə. Hamısı sıxı. Heç bir mümkün deyil. Deyirəm ki, bəs bunu mənim yumurta gəzi aparıram. Deyirəm, bu neyim? Kim cavab edir? Sən cavab edirsən. Maşınsın adı sən cavab edirsən. Axı mən nəyə görə cavab edirəm? Sən məcbur edir ki, müdiriyyət mənim məcbur edir ki, işə çıx deyə. Nasaz maşını işə çıxır. Bu dəqiqədə hal-hazırda nasaz maşını işə.
Məhsə rəsmisi Azad Tağıyev isə maaşın azlığı və gecikdirilməsi ilə bağlı iradları qəbul eləmir. O, bu kimi narazılıqları bir-iki nəfər tərəfindən səsləndirilən fikir sayır.
Bizə minimum artı 220-230 manat arasında minimum artı. Orada 200 manat alan da var, dövbirlə. Yəni, hər kəsin yəni, işinə görə də belə deyirsən. 120 manat, 150 manat əmərli yoxdur. Və hər ayın 10-15 arası keçən ayın maaşı tam deyilir, uzaq maksimum. Təsadüfi hallarda bir gün, iki gün söhbət edib.
Maaşların artılması ilə bağlı tələblərə gəlinsə, Azad Tağıyıb bunun mümkün olduğunu deyir.
Təbii ki, rəhbərli qərar qəbul edir. Təbii ki, orada yəni bir şey varsa, təbii ki, məsələ həll olunacaq. Yəni, kələ qalmaz ki.
Azərbaycan Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyev isə hesab edir ki, vəd verilsə belə quşçuluq müəssisələrində maaşların qaldırılması indiki halda çətin məsələdir. Cəmiyyət sədri fikrini həmin müəssisələrin çətin maddi durumu ilə əsaslandırır. Deyir, xarici ölkələrdən həddən artıq quş əti və yumurta gətirildiyindən yerli müəssisələr öz məhsullarını sata bilmir.
Yanvar ayının maşını ala bilməməyi ona bağlıdır ki, bu dəqiqə istehsal heç bir yerdə nə yumurta, nə ət satılmır. Hamısı ambarlara yığılır. Satışla bağlı çox ciddi problem var bu. Çünki xaricdən küllü miqdarda quş əti gətirib doldurublar. Mağazalarda küllü miqdarda quş əti var xaricdən. Yerindəki hələ ki alınmır da.
Siyazən broiler Quşçuluq Fabrikinin rəsmisi Azad Tağıyev isə istehsal və satışla bağlı ciddi problemlərinin olmadığını bildirir. İqtisadçı Natiq Zəfərli özəl müəssisə işçilərinin etiraz üçün icra hakimiyyətinin qarşısına getməsini yanlış addım sayır. Onun fikrincə, özəl müəssisə əməkdaşlarının dövlət qurumlarına müraciət eləməsi və həmin qurumlardan da onlara Vədlər verilməsi ölkədəki iqtisadi modelin hansı vəziyyətdə olduğunu göstərir.
Çiyazan broiler rəsmi olaraq komersiya qurumudur. Yəni, xüsusi mülkiyyətdə olan komersiya qurumudur. Bu, insanlar etiraz üçün icra hakimiyyətinə gedirlər. Yəni, bu da bizneslə hakimiyyət strukturlarının nə qədər bir-birlərinə sıx bağlı olduğunu göstərir. Yəqin ki, oradakı insanlar həm oranın əsl sahiblərinin kimlər olduğunu və hansı əlaqələrinin olduğunu yerli hakimiyyət orqanları ilə bilirlər. Ona görə tələblərini orada irəli sürüblər.
Natiq Cəfərliyə görə əslində bu kimi müəssisələrdə işçilər öz problemlərini həmkarlar vasitəsilə qaldırıb müəssisə rəhbərliyinə çatdırmalıdırlar. Tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər tətillər keçirilib istədiklərinə nail olmalıdırlar. İcra hakimiyyətinin vətəndaşlarla iş şöbəsinin müdiri Eyvaz Musaquliyev isə burada hər hansı problem görmür. Deyir, ən azından icra başçısı səslənən tələbləri aidiyyatı qurumlar qarşısında qaldırıb problemlərin çözülməsinə nail ola bilər. Əmək haqqı azlığından və maaş gecikməsindən narazı olan işçilər isə tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər etirazlarının davamlı olacağını deyirlər.
Siyazəndəki etiraz aksiyasından Marif Çingizoğlu danışdı. Bugün Bakının Qaradağ rayonu ərazisində tikilən yeni sement zavodunun bir qrup işçisi də yenə maaşlarının vaxtında verilməməsinə görə zavodun qarşısına toplaşmışdılar. APA-nın məlumatına görə narazı fəhlələr daha sonra iş icraçıları ilə görüşüblər. Problemin aradan qaldırılmasına vəd verildikdən sonra onlar işlərini davam etdiriblər. Eyni vaxtda Qaradağ rayonu polis idarəsindən bildirilirdi ki, əraziyə polis qüvvələri göndərilib, zavodun qarşısında və ya ətrafda hər hansı insident baş verməyib. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Aksiyalarda birinci növbədə siyasi tələblər qoyulmalıdır, yoxsa maaşların artırılması kimi iqtisadi tələblər və yaxud suyun, qazın, istiliyin yoxluğu kimi sosial tələblər. Gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Salam, hamı pensiyaların artmasını istəyir. Tutalım, pensiyaya 20 manat artdı. Avtomatik ərzaq qiymətləri artacaq. Bu artım minlərlə işsiz insanlara ancaq ziyan vurur. Heydər Əliyev deyirdi ki, neft xalqın sərvətidir. Sərvətimizdən benzini 20 qəpik, elektriki 3 qəpik, qazı 1000 kubmetrə 50 manat etsək, xalqın bütün təbəqəsi qazanır. Xahiş edirəm. Fikrimi lazımi insanlarla müzakirə edin və mitinglərdə xalqın tələbi kimi irəli sürülsün. Seçki qabağı bu tələbi reallaşdırmaq mümkündür. Bunu Akşin yazır, Akşin Camu yazır. Yəqin ki, aksiyaların təşkilatçıları bunu eşidirlər. Bu ölkədə ümumiyyətlə tələbləri sosial səviyyədə qoymaq düzgün deyil, ona görə ki, bunun mənası yoxdur. Sosial idarələrin müdürləri sadəcə icraçıdır. Bu ölkəni bu vəziyyətə salanları cəzalandırmaqdan başqa əlac yoxdur. Çünki bunlar bizi adam yerinə qoymurlar. Başqa bir SMS. Salam, işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması şüarı. Dinləyicimizin fikrincə bu şuarla aksiya keçirtmək lazımdır. Aksiyalarda tələblər qarışıq, həm siyasi, həm də iqtisadi qoyulmalıdır. Bunu Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Britaniyalı rejissor isə Azərbaycanda insan haqlarından film çəkib. Film Azərbaycandakı dəbdəbə tikintilər fonunda insan haqlarının vəziyyətini göstərir. Praqada insanların bir dünyaya ehtiyacı var adlı Beynəlxalq İnsan Haqları Sənədli Filmlər Festivalında bu filmdə iştirak edir. Filmin rejissoru Liz Mermindir. Film Azərbaycanda insan haqlarının durumu və beynəlxalq aləmin münasibətinə həsr olunub. Filmin rejissoru Liz Merminlə Rövşən Qəmbərov söhbət edib.
Liz Merminin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə aid çəkdiyi Amazing Azərbaycan filmi hazırda Praqada One World sənədli film festivalında nümayiş etdirilir.
Believe me or not,
Film nümayişindən sonra tamaşaçılar və sənət adamları diskusiya aparırlar. Filmdə Azərbaycanda həyata keçirilən dəbdəbəli layihələrin, müşahidə edilən tikinti bumunun əslində ölkə haqqında səhti təsəvvür yaratdığı qeyd edilir. İnsanların hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulduğu, xüsusən jurnalistlərin prezident ailəsinin biznesini araşdırdığı üçün təqiblərlə üzləşdiyi bildirilir. Liz Merman deyir ki, təxminən bir saatlik film indiyəcən 9 Avropa ölkəsində göstərilib. Rejissorun sözlərinə görə, film nümayişi zamanı insanlar çox təəccüblənirlər. Təəccüblənirlər ki, Azərbaycan haqqında nə dərəcədə az bilirlər. Liz Merman'a görə, tamaşaçılar filmdən öyrənirlər ki, Avropa ölkələri, xüsusən Böyük Britaniya, Azərbaycana çox böyük sərmayələr qoyublar. Amma rejissor deyir ki, belə şeylər hökumətlər arasında razılaşdırılır. Xalq bu barədə az bilir. Rejissor ümid edir ki, bu məlumatsızlığın aradan qaldırılmasında filmin rolu olacaq. İnsanlar düşünməyə başlayacaqlar. Liz Merminon da deyir ki, onlar Azərbaycanda ötən il Avroviziya mahnı müsabiqəsi zamanı olublar. Düşünüblər ki, adətən Azərbaycan kimi kiçik ölkələrə xüsus diqqət ayırmayan beynəlxalq kanallar bu müsabiqəyə görə Azərbaycana da vaxt ayıracaqlar. Bu da onun kimi rejissorlar üçün Azərbaycandakı vəziyyəti diqqət mərkəzinə gətirmək üçün bir fürsət olacaq. Rejissorun sözlərinə görə onlar həmin dövrdə əsasən yerli hakimiyyət nümayəndələrinin fikrini öyrəniblər, çəkiblər. Sonradan Azərbaycanlı jurnalistlər və insan haqları fəalları ilə onlar xaricdə olarkən söhbətləşiblər. Bu yolla da filmin çəkilişini Azərbaycanda mümkün maniyyə yaradılmasından yayınmış olublar. Liz Merman deyir ki, neftin qiymətinin 100 dollar ətrafında olduğu bir dövrdə, Qərbin Azərbaycan kimi neft ölkələrinə ehtiyac olduğu bir vaxtda, belə ölkələrdəki insan haqları ilə bağlı vəziyyətə tezliklə böyük diqqət ayrılacağına ümid eləmir. Rejissor deyir ki, indi dünyanın diqqətində olan böyük problemlər var, xüsusən də qlobal maliyyə böhranı, Suriyadakı dava və s. Buna görə də Qərb hökumətləri Azərbaycan kimi ölkələrdəki vəziyyəti o qədər də ciddi problem kimi qavramırlar.
Azərbaycanda insan haqlarından film çəkmiş Britaniyalı rejissor Liz Merman ilə Rövşən Qəmbərov söhbət edirdi. Başqa bir Britaniya vətəndaşı, Amerika-Britaniya vətəndaşı olan insan haqları fəalı Rebecca Vincent isə Azərbaycana qoymayıblar. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Aksiyalarda birinci növbədə siyasi tələblər qoyulmalıdır, yoxsa iqtisadi, yoxsa sosial. Qoşqar və atası imzalı dinləyicilərimiz yazırlar ki, salam azadlıq, birinci siyasi tələblər, istefa. Başqa bir SMS, salam aksiyalarda əsasən siyasi tələblər qoyulmalıdır, çünki demokratik hakimiyyət olarsa, bütün tələblərimiz həllini tapar. Yardımlıdan sürgün. Aksiyalarda nə tələb etsələr də istefa sözünü dilinizə gətirməyin. Mən də bu ölkəni işğal etsəm, bu cür hərəkət edərdim. Satanik oğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir saat əvvəlki kontekst proqramımızda tibbi sığorta ilə bağlı reportajı tam verə bilmədik. İndi bunu yerinə yetiririk. Dünyanın hər yerində, normal ölkələrdə tibbi sığorta var. Biri xəstələnəndə pulunu özü vermir, sığorta verir. Azərbaycanda niyə sığorta işləmir? İnsanlar xəstələnəndə pulları olmadığına görə həkimə getməyə də qorxurlar. Nüşabə Fətullayev Azərbaycanda tibbi sığorta niyə işləmir, bu məsələni araşdırır.
53 yaşlı Arif Məmmətli son bir neçə ayda ürək döyüntülərindən şikayətlənir. Amma hələ də həkim müayinəsindən keçməyib. Biraz fikrə gedəndən sonra deyir ki, nə gizlətməli səbəb maddi sıxıntılardır. Halbuki tibbi sığorta haqqında qanuna əsasən Arif Məmmədli istədiyi vaxt, istədiyi tibb müəssisəsində müayinə və müalicə oluna bilər. Arif Məmmədli 10 saylı Laçın orta məktəbində fiziki tərbiyə müəllimidir. Ayda 180 manat əmək haqqı alır. Deyir, aldığı əmək haqqı ilə 2 dəfə müayinə, bir də dava dərmana çatar.
Ən aşağısı biri 30 manat, 40 manat çıxırdı acizə bir ucudan keçməyə, ondan sonra nə bilim qan analizi verməyə. Amma bir vaxt sığorta olsa mən ürəklə xəstəxanaya gedirəm. Məsələn, istəyərəm ki, ürəyim kardioqram elətdirir. Məsələn, ində o deyirlər bir dəfə ən azı müayirədən keçməsi. Bunların hamısını bəzən təxirə salırıq. Amma tibbi sığortamız olsa gedərik, bilərik. Yəni, nə biz həkimlə çəkinərik, nə həkimlə nəsə başqa fikirdə olar.
Azərbaycanda tibbi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək üçün Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabineti yanında tibbi sığorta agentliyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Kimlərin və hansı şərtlərlə sığortalanması, eləcə də sığortanın tətbiqi və tənzimlənməsini bu agentlik həyata keçirməli idi. İlkin mərhələdə tibbi sığorta üzrə mütəxəssislərin hazırlanması nəzərdə tutulurdu. 2009-cu ildən bəri hər il dövlət büdcəsindən tibbi sığorta islahatlarına milyon manatlarla vəsait ayrılır. Amma vəsait istifadə olunmadan ilin sonunda yenidən büdcəyə qaytarılır. Niyəsi isə odur ki, tibbi sığorta hələ də tətbiq olunmayıb. 2008-ci ildə Prezidentin Dövlət Tibbi Sığorta Agentliyinin yaranması ilə bağlı sərəncamı niyə hələ də icra olunmur? Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bu agentliyin onlara aidiyyatı yoxdur. Anar Qədirli suallarımızı Nazirlər Kabinetinə ünvanlamağı tövsiyə edir. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli bildirir ki, bu agentliyin niyə hələ də yaradılmaması, tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı məlumatı yoxdur. Nazirlər Kabineti eyni mövzuda Azadlıq Radiosunun 5 ay əvvəl göndərdiyi informasiya sorğusunu hələ də cavablandırmayıb. Azərbaycanda tibbi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək üçün 2008-ci ildə tibbi sığorta haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edildi. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Mavini Musa Quliyev media açıqlamasında bildirib ki, tibbi sığorta haqqında qanunda hər hansı problem yoxdur. Millət vəkili əlavə edib ki, görünür Nazirlər Kabineti bu qanunu həyata keçirməyə hələ tələsmir. Musa Quliyeva görə bu qanunun icrası səhiyyədə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artıracaq, əlavə dərman xərclərinə ehtiyac qalmayacaq, eləcə də bu sahəyə ictimai nəzarət güclənəcək və tibb işçilərinin əmək haqqı artacaq. Tibbi sığorta haqqında qanunun icrasının ən müsbət nəticəsi dövlət və özəl klinikalar arasında rəqabətdir. Musa Quliyev deyir ki, qanunun icrası zamanı hər bir tibb müəssisəsi çalışacaq ki, tibbi sığorta şirkətləri onlarla müqavilə bağlasın. Bu deyilənlərin nə vaxt reallaşacağı isə hələ sual altındadır. Azərbaycanda tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı araşdırma aparan iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev qanunun icra olunmamasının eləcə də dövlət tibbi sığorta agentliyinin yaradılmamasının səbəblərindən danışır.
İlk növbədə bu daha çox hökumətin təşkilatlar arası maraqlar konfliktindən izah olunur ki, məsələn, Səhiyyə Nazirliyi istəyir ki, bu agentlik onun nəzdində ona tabi olsun, yaradılsın. Nazirlər Kabineti bunun müstəqil olmağını istəyir və faktik olaraq bu konflikt fondun yaranmasına mani olur. İkinci bir tərəfdən isə Azərbaycanda prezident belə bir konsepsiyasını təsdiq etməsinə rəğmən, Azərbaycan hökuməti indiyəcən tibbi sığorta modelinə keçməyin bir sıra məsələlərini həll edə bilməyib. Yəni, söhbət tibbi sığortaya keçirdikdən sonra əhalinin hansı təbəqələrinin hökumət tərəfindən dövlət büdcəsi hesabına sığortalanması, işləyənlərin sığortalanmasında şirkətlərin və vətəndaşların işlərinin özlərinin necə iştirakı kimi məsələlərdir ki, bu məsələlər hələ də həllini tapmayıb.
Azərbaycanda tibbi sığorta haqqında qanun 1999-cu ildə qəbul olunub, 2008-ci ildə qanuna əlavə və dəyişikliklər edilib. Tibbi sığorta icbari və könüllü formada həyata keçirilir. İcbari tibbi sığorta dövlət sosial sığortasının tərkib hissəsi olmaqla icbari tibbi sığorta proqramına müvafiq həcmdə əhalinin tibbi və dərman yardımı almasını təmin edir. Tibbi sığorta islahatlarının həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 2009-cu ildə 50 milyon manat, 2010-2011-ci illərdə 30 milyon manat vəsait ayrılıb da reallaşmayıb. Ayda 180 manat əmək haqqı alan Arif Məmmədli kimi yüzlərlə işçi nə vaxtsa tibbi sığortasının olacağı günü gözləyir.
Azərbaycanda tibbi sığorta niyə yoxdur? Halbuki prezidentin bu barədə göstərişi var. Bundan Nüşabə Fətullayeva danışdı. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Sualı xatırladım. Aksiyalarda birinci növbədə siyasi tələblər olmalıdır, yoxsa iqtisadi və ya sosial tələblər. Zülfü imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam, bu rejimin istefasını tələb etməlidir, çünki Azərbaycanı bütün xoşbəxtlikdən məhrum edib. Buna bariz nümunə dünyada azad olmayan dövlət siyasındayıq. Bunu Zülfü yazır. Əvvəldə dediyimiz kimi, Amerika-Britaniya vətəndaşı olan Rebecca Vincentin dediyinə görə, daha Azərbaycanda arzu olunan şəxs deyil, stat. İnsan haqları fəaliyyətimə görə ölkədən çıxarılmışam. Xüsusilə dekabrda başladığım Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasındakı işimə görə, statın sonu. Rebecca Vincent Azərbaycana öz ailəsinin yanına gəlirdi, onu Azərbaycana buraxmayıblar. Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasına nəyi Azərbaycan hakimiyyətinin xoşuna gəlməyib? Onu da xatırladaq ki, Eurovision vaxtı Demokratiya naminə oxu kampaniyası var idi, sonra onun əsasında Demokratiya naminə incəsənət kampaniyası yaradıldı. Arifə Kazımovanın reportajı.
Əcnəbi hüquq müdafiəçisinin Bakıdakı ailəsinə qoşulmasına icazə verilmir. Hökumət onun Azərbaycanda yaşamaq iznini ləğv edib. ABŞ Britaniya vətəndaşı olan Rebecca Vincentin özünün Facebook səhifəsində yazdığına görə daha Azərbaycanda arzu olunan şəxs deyil. İnsan haqları fəaliyyətimə görə ölkədən çıxarılmışam. Özəlliklə də dekabrda başlatdığımız Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasındakı işimə görə. Milad bayramı üçün Böyük Britaniyaya yola düşməyimdən bir neçə gün sonra mənə bildirildi ki, immiqrasiya vizam ləğv olunub. Oğlumun, həyat yoldaşımın deyil, məhz mənim ki, heç bir izah verilmədən. Bu deməkdir ki, 20 aylıq oğlum və mən 3 aydır evimizə qayıda bilmirik. Həyat yoldaşım 2 ay əvvəl işinə görə Bakıya qayıdandan sonra ailəmiz ayrı düşüb.
Rebecca Vincent yazır ki, Azərbaycana mümkün qədər tez qayıtmaqda maraqlı olduğundan sakitcə məsələnin həllini gözləyib. ABŞ səfirliyi də Azərbaycan hakimiyyəti ilə birlikdə çözüm tapmağa çalışıb. Nəhayət ona sövdələşmə təklif olunub. Fəaliyyətini kəsəcəyi halda ölkəyə qayıda bilər.
Könülsüz razılaşdım. Ailəmə qovuşmağın ən yaxşı yol olduğuna inanırdım və düşünürdüm ki, ölkə içində sakit yardım yolları tapa biləcəm. Ancaq sonradan bu sövdələşmə baş tutmadı. Görünür, yüksək rütbəli hökumət rəsmiləri arasında fikir ayrılığı yaranmışdı. Görünür, bəziləri mənim fəaliyyətimi dayandıracağıma inanmırdı. Mən həmin şərtlər altında yaşaya bilməyəcəydim.
ABŞ səfirliyi də Rebecca Vincentin Milad bayramından sonra Azərbaycanda yaşamaq izninin ləğvindən xəbərdardır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat veriblər.
Səfirlik problemin həlli üçün Azərbaycan hökuməti və xanım Vincentlə çox gərgin işləyib. Bu cəhdlərin nəticəsiz qalmasından və xanım Vincentin Azərbaycandakı ailəsinə qoşula bilməməsindən təəssüflənirik.
Rebecca Vincent daha sonra yazır ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcək, ancaq o bir gün daha azad Azərbaycana qayıdacağına ümid edir.
Mən artıq hadisələrin dəyişməyə başladığını hiss edirəm, çünki adamlar korrupsiya və zülümdən bezməyə başlayıblar. Məncə, hakimiyyət də bunu hiss edir və hazır ki, qəddar təzyiqlərin səbəbi də budur.
Martın 7-sində Demokratiya naminə incəsənət kampaniyası üzvlərinə olan təzyiqlərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, üzvləri hədəfə götürülüb, kampaniyanı koordinasiya edən İnsan Hüquqları Klubunu dövlət qeydiyyatına almaqdan imtina edilib. Kampaniyanın layihə koordinatoru Rəsul Cəfərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, hakimiyyətin əndişəsi indiki fəaliyyətin Demokratiya naminə oxu kampaniyasının bazasında yaradılması və sonuncunun ötən il Avropa mediasında xeyli populyarlıq qazanması tənqidi məqalələrin dərci ilə bağlıdır.
İkinci səbəb eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, hakimiyyət də başa düşür ki, incəsənət vasitəsilə insan haqlarının təşviqi, insan haqlarının müdafiəsi, incəsənət belə deyək, məhsulları yaradaraq demokratik islahatlara çağırır, demokratiyanın təbliğ edilməsi daha effektivdir. Nəinki ənənəvi belə deyək, hüquq müdafiə vasitələri.
Ancaq Rəsul Cəfərov kampaniyanın dayanmadığını, artıq musiqi yarışmasının elan edildiyini bildirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev Rebecca Vincentin yazdıqları ilə tanış olduğunu və bu barədə mövqeyi hazırladığını bildirdi. Ancaq daha sonra gün ərzində Azadlıq Radiosunun telefon zənglərinə və mesajlarını cavablandıran tapılmadı. Yeni Azərbaycan qəzeti isə hələ ötən dekabrda Demokratiya naminə incəsənət kampaniyası başlayandan sonra yazırdı.
Bu layihənin də məqsədi Eurovision 2012 mahnı müsahibəsi zamanı keçirilmiş Demokratiya naminə oxu kampaniyasının təcrübəsindən istifadə eləməklə güya Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin genişləndirilməsində incəsənətin bütün növlərindən yararlanmaq, bu vasitə ilə beynəlxalq diqqəti Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə yönətmək və s. göstərilir. Əslində isə bu layihə xarici anti-Azərbaycançı və islamfob dairələrin Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi qarayaxma kampaniyasının növbəti həlqəsi idi.
Artikl 19 təşkilatı da Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasına hücumlardan narahatlığını bildirir və bu təzyiqləri prezident seçkisi ilə bağlayır. Qurum Azərbaycanda dediklərinə, siyasi mövqeyinə görə adamların hədəfə alınmasından dərin narahatlığını bildirir və beynəlxalq qurumları buradakı hadisələri diqqətlə izləməyə çağırır.
Amerika Britaniya vətəndaşı olan insan haqları fəalı Rebecca Vincentin Azərbaycana buraxılmamasından Arifə Kazımova danışdı. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Qaynar Xətt proqramı ilə davam edir. Sağ olun, sağlıqla qalın.